Jamen det vi ved nu, det er, at der har været en eksplosion nede i det her klubhus, så tilhører en af de grupperinger, vi ser som værende i konflikt i øjeblikket.
Det lød som en bombe, at der er en beboer, der siger, som bor tæt ved rockerklubben. Braget var så kraftigt, at bygningerne omkring rockernes klubhus rystede. Og der er en beboer, der fortæller mig, at der dryssede pus ned fra deres vægge, ned i håndvasken. På billeder kan man se, at Hells Angels skilt, som har hængt og prydet deres bygning igennem mange år, er blevet halveret af den voldsomme eksplosion.
Vi får nogle tips på kriminalredaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Og det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at det er voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstrabladet.
Der har været stilhed om politiets efterforskning siden den øredøvende eksplosion ved Hells Angels klubhus på Svanevej i København tidligere om morgenen den 9. september i år. Men tirsdag blev to mænd på 20 og 28 år fremstillet i grundlovsfør i retten på Frederiksberg, hvor de blev sigtet for at have koordineret og foranledet sprængningen i forening med to navngivende mænd og for at have taget del i tilvirkning og overlevering af bomben. Nu er Thorsten Rus og Christian Kornø og jeg selv, Linette Krøyer Jespersen, i studiet. Og Christian Kornø, vi starter med dig. Du hastede ud til grundlovsføret, da der kom besked om, at der var det tirsdag morgen. Hvad mødte dig der?
Jamen, det var i den nye retsbygning på Frederiksberg. Vi kommer op i dommervagten, som er et ret lille lokal. Der er en del betjente til stede, altså 4-5 stykker i uniform og 4 stykker måske i civil, så de fylder godt i det her meget, meget lille retslokale. Og så blev to mænd, den ene 28 år, og den anden, som jeg husker det, 20 år, ført ind i retslokalet. Den ene var svensk statsborger, den anden var dansk statsborger. De var begge to udenlandsk herkomst, og de var begge to klædt i sort fra top til tå. Så blev sigtelserne mod dem læst op, og efter sigtelserne blev læst op, blev der nedlagt navneforbud, og dommeren accepterede anklagemyndighedens anmodning om lukkede døre i sagen, fordi der stadig var potentielt medgerningsmænd på fri fod. Ja, der stadig pågik en efterforskning fra politiets side. Pressen protesterede, men det fik vi ikke noget ud af, så vi blev sendt ud.
Men du fik jo navnene på de to sigtede, men før vi taler om, hvad vi har stået op om dem, så lad os lige tale om sigtelserne, Thorsten. Mm. Hvad er det præcis, de sigtede for? Det er jo lidt kringlet forløb.
Ja, det er en længere smør, kan man sige. Hvis man sådan skal uddrage essensen af det, så er de jo begge to, som du lidt antydede i din indledning, Linette, sigtet for at have medvirket til at planlægge og koordinere den her sprængning. Altså, man kan sige på godt dansk, at de har tilvirket den her bombe, eller hvad vi nu skal kalde det. Så har de overdraget den til andre. Det vil sige, at de er ikke sigtet for at have forvoldt selve sprængningen i klubhuset. Og hvis man skal gå lidt mere detaljer, det kan vi jo godt gøre, så består den her bombe af, hold nu fast, en nitratforbindelse og en, nu må jeg have mig undskyld, men en perkloratforbindelse.
Du har ikke den store kemieksamen?
Nej, det kan man ikke påstå. Det er der så heldigvis andre, der har, som vi har talt med.
Ja, jeg talte jo med en ekspert, sikkerhedsleder Peter Hall fra Aarhus Universitet, for at høre, hvad er de her kemiske forbindelser egentlig. Og han siger jo, at det er det, man jo typisk bruger i fyrværkeri. Han mener, at det kunne tyde på, at der er tale om en kraftig rørbombe.
Under alle omstændigheder voldsomt, ikke? Og det kan man jo også se på skaderne på Hells Angels klubhus.
Hvad var det egentlig præcis, der skete i forbindelse med eksplosionen ude på Svanevej?
Jamen altså, der skete det, at en trappe blev sådan en kraftig jerntrappe, der blev ydet skade mod den. Altså, den blev sådan bukket og vredet skæv. Og så var der et skilt, altså det her lysskilt med Hells Angels stående og så deres insignier. Det blev delvis smadret.
Ja, og en masse vinduer, der blev knust, og beton, der blev knust.
Lige præcis.
Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det har været alvor. Heldigvis er der ikke nogen, der kom til skade. Så lad os snakke mere om de sigtede. Hvad ved vi om deres baggrund?
Altså, den 28-årige danske statsborger, som i øvrigt også havde sådan et halvlangt sort skæg, og var klædt, som sagt, i sort fra top til tå. Ham siger politiet jo er tilknyttet den ene af de to grupperinger i den her verserende konflikt mellem Hells Angels og LTF. Der kan man jo god grund sige, så må han jo være tilknyttet LTF, da han har lagt en bombe ude foran Hells Angels. Så den 28-årige LTF-tilknyttede mand her, kender vi fra to tidligere voldssager, hvor han er blevet dømt, og det er jo så det, der går under betegnelsen simpel vold, altså i modsætning til det, vi tit ser i rocker-bandemiljøet, som er den grove voldsparagraf 245. Men vi kender altså ham fra to tidligere sager med simpel vold.
Og så har vi den svenske mand, den 20-årige.
Ja. Og i første omgang var han et blankt papir for os, men der skete så det, at vi relativt hurtigt havde held til at få fingre i en dom, afsagt i oktober i distriktsretten i det sydvestlige Sverige. Der viser, at han fik ved den lejlighed 3 års fængsel, en relativt hård dom, for det man kunne kalde gruppemishandling, altså eller grov vold mod en person, og det går faktisk et par år tilbage, det er helt tilbage til 2021, så vidt jeg husker, ja, foråret 2021, hvor han sammen med nogle andre var kørt ind i et parkeringsanlæg, sådan tyder det lidt, hvor de så har opsøgt en mand og sparket og slået ham ret voldsomt, så han efterfølgende fik alvorlige skader, blandt andet har haft svært ved, eller har mistet dele af sin lugtesans.
Men vi ved ikke nærmere omkring hans eventuelle banderelation.
Nej, altså det vi får at vide fra kilder i Sverige, det er, at han tilhører en relativt berygtet familieklan, som er en del af det kriminelle miljø i området omkring Malmø.
Og det, som politiet de meldte ud, det var, at han jo faktisk sad varetægtsfængslet i Danmark, da han blev sigtet for eksplosionen i en svensk sag.
Ja, og han er også tidligere dømt i andre sager om vold, ved vi. Men hvorfor han sad fængslet på det tidspunkt i Danmark, er faktisk uklart for os. Og hans tilknytning til Danmark står også lidt hen i det uvisse, men mit indtryk er, Christian, at han også har haft en vis tilknytning til LTF.
Ja, det må han jo have, hvis der er hold i den anklage her, der er blevet rejst imod ham, og det er jo ikke uset, at LTF har forbindelse over på den anden side af sundet. Altså, de har jo tidligere indgået mere eller mindre officielt samarbejde med de her dødspatruljen, og der var også flere LTF-medlemmer, som ligesom trådte ind i den her dødspatruljen på et tidspunkt, som blev etableret i Danmark og i Københavnsområdet. Hvad status er på dem lige nu, er lidt mere uvist.
Der var jo ikke nogen personskade ved eksplosionen på Svanevej, men det er jo alligevel nogle hampre sigtelser, der er mod de to mænd. Altså, der er rejst sigtelse for 183 i straffeloven. Altså den, der med forsæt til skade på andres person eller formue for vold og sprængning. Og det har jo altså en strafferamme op til 12 års fængsel. Så er de også sigtet for straffelovens paragraf 192 lille a, som er den her med skydevåben eller eksplosivstoffer, som jo har en minimumstraf på 2 års fængsel. Og derudover så er der rest sigtelse efter bandeparagrafen 81 lille a, som jo er som led i en verserende konflikt. Er der stadigvæk konflikt?
Ja, nu vil jeg bare lige forlængelse af det, du siger her, lige gentage, at begge mænd nægter sig skyldige i de rejste sigtelser. Og ja, altså på trods af, at vi ikke har set nogen altså offentlig kendte anslag siden bombesprængningen her 9. september, så er det politiets vurdering, at der stadig pågår en aktiv konflikt mellem LTF og Hells Angels. Og vi har jo spurgt ind til det, men politiet vil ligesom ikke uddybe, hvad er det præcis, som gør, at de stadig vurderer, at der er en aktiv konflikt? Fordi i rocker-bandeverdenen er 9. september utrolig lang tid siden.
Men man kan umiddelbart undre sig med den strafferamme, det må jo også være kendt for de sigtede, hvis de er skyldige i det her, at de tager den risiko for at bøje en trappe og smadre et skilt. Altså man kan jo spekulere til højre og venstre, men spørgsmålet er, om de havde forestillet sig, at det vil yde større skade på klubhuset. Men det er jo udelukkende spekulation.
Ja, det er også det, vi taler om tidligere, at det jo også er har en symbolværdi.
Ja, altså Copenhagen-afdelingen ude på Svanevej er jo vel, altså Hells Angels hjerte, hvis man kan sige det sådan, ikke? Det er jo altså Nørrebro, de første etablerede sig på. Hvis man skulle tale om, at klubben havde et hovedkvarter, så er det vel Svanevej.
Faktum er i hvert fald, at de to mænd, de er foreløbig varetægtsfængslet frem til 19. december, og som du siger, Christian Kornø, at de nægter sig skyldige.
Tirsdag eftermiddag kl. 15:10 træder 3 mand ind i Bassem Luxury i Grønnegade i København. Den ene gerningsmand retter en pistol mod indehaveren, Basim Kanan, mens en af de andre smadrer monstre med en hammer og stjæler kostbare ure som Rolex og lignende. Kriminalreporter Bjarke Vestesen, du har dækket sagen, som på flere måder er usædvanlig. For hvad er det, Basim han gør efter det her røveri har fundet sted?
Ja, han forholder sig ikke passivt, sådan som myndigheder og politi jo ellers ofte siger, at man skal gøre. Nej, han bliver vred over det her røveri, som bliver begået mod hans forretning, hans juvelerbutik. Så han sætter jo efter de her tre gerningsmænd, som jo flygter ud af hans butik rundt i gaderne tæt på Kongens Nytorv. Og får så først sammen med sin nevø indhentet en af dem, får ham pacificeret, og nevøen sætter sig ovenpå ham, eller i hvert fald holder ham pacificeret og tilbage, mens indehaveren her, Basim, han fortsætter efter nummer to, får fat på ham. Og den tredje gerningsmand bliver så sporet og snust op af en politihund umiddelbart efter.
Okay, og der er jo faktisk en fjerde gerningsmand, ikke, som har lavet noget forarbejde til selve røveriet. Kan du sætte et par ord på det?
Ja, der sker det, at den her fjerde mand, som vi jo egentlig kan sige er den første mand, han kommer ind i butikken og kigger på et par sko. I det han så går ud, der er sådan et særligt låsesystem, sådan en form for sluse, sådan at når man kommer til forretningen, så skal man ringe på, og så bliver der så låst op indenfra. Da han går ud af butikken, så lader han døren stå på klem, vinker til de her tre medgerningsmænd, de her tre, så de kan komme ind i butikken. Og hvad der så sker med ham, den første, der har været inde, det ved vi ikke, men der er ifølge politiet en medgerningsmand på fri fod stadigvæk.
Du var jo i grundlovsfører i dommervagten i København onsdag, hvor der var tre gerningsmænd. Du skriver så i din artikel, at det faktisk ikke er mænd, det er drenge, der bliver fremstillet for røveri. Hvem er de?
Det er tre drenge på 15 og 17 år. De er svenske statsborgere. Det var lidt usædvanligt, fordi da de kom ind og sigtelsen skulle læses op i dommervagten i Københavns Byret, så grinede den ene til den anden, og det provokerede simpelthen retsformanden så meget, så han måtte i rette sætte dem og sige, at man griner altså ikke ind i retten.
Men altså tre drenge, der sidder og griner i sådan en alvorlig situation, det virker sådan fuldstændig off.
Jeg ved ikke, om de havde ikke fattet situationens alvor, fordi det er jo en alvorlig situation, man kan sige. Det er væbnet røveri, og det er usædvanligt, og det, der gør den her sag usædvanlig, er jo også, at de jo faktisk blev fanget ganske kort efter. Og det er jo også noget, som mange borgere i området forbipasserende jo var vidne til, fordi politiet afspærrede et stort område omkring Kongens Nytorv, og selv metrostationen var faktisk lukket i ganske lang tid tirsdag eftermiddag og tirsdag aften, frem til at politiet afsluttede den efterforskning omkring kl. 22 i butikken og om de omkringliggende gader.
Men de her svenske unge, altså griner de, fordi at de ikke er klar over straframmen for, altså det har vi jo set før, altså hvor svenske kriminelle kommer over Øresund og begår deres forbrydelser, så tror de egentlig, at det sådan er nogenlunde samme strafferamme som i Sverige. Og så bliver de ret overrasket over, når dommene så endelig falder og finder ud af, at man har noget hårdere strafferamme i Danmark, end man har i Sverige. Altså er det så noget, der ligger bag, tror du?
Nu kom det jo ikke frem, hvorfor de mente, at det var morsomt at sidde i den situation. Der var en arabisk tolk på, som ikke oversatte noget fra dem, men jeg tror, at de har haft... De har ikke gjort sig bevidst om, hvor alvorlig en forbrydelse det er at begå væbnet røveri i Danmark, og formentlig også, fordi straframmen er noget højere i Danmark, end den vil være for tilsvarende i Sverige.
Og hvad er det, de helt konkret bliver sigtet for?
De er sigtet for røveri af særlig grov beskaffenhed ved tirsdag omkring kl. 15.10 og have begået det her væbnet røveri med pistol og knive. Det var på et tidspunkt fremme, at indehaveren han var blevet stukket med kniv. Det var, som jeg husker det, Københavns Politi, der var ude at sige det, men det er der altså ikke noget, der tyder på. I hvert fald så har indehaveren afvist, at han blev stukket med kniven.
Og hvordan forholder det til sigtelsen?
De nægter sigtelsen, og de nægter i øvrigt også at udtale sig i retten. Når der var dørlukning, så var det af hensyn til, at der er en medgerningsmand på fri fod, som politiet selvfølgelig jagter. Der er også navn for bud på de på de tre meget unge mænd, eller store drenge, vil jeg nærmest sige, fordi man kunne godt se, det var ikke voksne mænd. Det var nogle skoledrenge, som havde begået det her væbnede røveri.
Nu var Christian jo i introen inde på, at indehaveren han blev truet med en pistol. Ved du, om der rent faktisk var tale om en rigtig pistol?
Det tror jeg ikke, der var, fordi der var ikke en sigtelse for våbenbesiddelse, så meget tyder på, at der har været tale om en attrap. Når han jo sat efter de her unge mennesker, så jeg spurgte ham jo også, hvad gik der så af tanker gennem hovedet på ham, og der svarede han, at jamen, han var jo simpelthen optændt af vrede og adrenalin, som pumpede rundt i kroppen, og han tænkte egentlig ikke så meget på andet, end at han skulle forsvare sig og forsvare sin forretning, og at han simpelthen for enhver pris skulle have fat i dem.
Ja, det endte jo heldigvis godt. Altså sådan noget der, det kan jo også ende virkelig, virkelig skidt og alvorligt. Ikke? Efterfølgende har han så haft nogle reaktioner?
Ikke da jeg talte med ham. Han mente, det var en helt almindelig arbejdsdag, men det var det så alligevel ikke i går, fordi butikken var dels lukket, og dels så skulle der så ryddes op efter de mange glasskår, der lå på gulvet efter de to montre, som gerningsmændene havde knust med en hammer og stjal Rolex-urene derfra. Vi kender ikke det nøjagtige beløb, som der er stjålet for, men det er, altså, vi er oppe i mindst et 6-cifret beløb.
Røverier er jo efterhånden ret sjældne. Altså bankrøverier er jo fuldstændig forsvundet fra landkortet, hvor det jo tidligere var en ret almindelig forseelse. Men nu er det jo noget andet, røverne går efter, end det man sjældent gang imellem hører om et røveri. Kan du sætte lidt ord på det, Bjerg?
Det er jo nærmest en sensation, hvis der bliver begået et bankrøveri nu om dagen, fordi der er jo ikke penge at hente i pengeinstitutterne, fordi de jo enten ikke har penge liggende, eller fordi det er de her låste pengesystemer, som vi jo også alle sammen oplever i supermarkederne, hvor vi går ind, at det er lukkede pengesystemer, og det gør selvfølgelig, at det er ikke attraktivt for nogen at begå røveri mod hverken pengeinstitutter eller forretninger. Og så kan man så sige, folk, som sælger noget, der er særligt værdifuldt, eksempelvis Rolex-ure, som jo har en meget, meget høj pris. Altså, det er jo 10.000 vis af kroner, de koster.
Jeg tror, det er, vi er oppe i 100.000 kroners klassen.
Det er vi sikkert nok. Det er ikke lige noget, jeg har været ude og skulle handle her til jul, men det er mange penge.
Et af de mest ikoniske røverier mod en urmager, det var jo tilbage i 2007 mod urmageren Michael Wulhet. Jeg kan huske, jeg selv dækkede den sag i sin tid. Det var jo tre serbiske røver, som kom ind i hans vintage-ure, og vi stjæl hans værdier. Og det var jo så særligt, at han havde en pistol selv under disken. Jeg kan jo forstå, at du faktisk har talt med Michael Wulhet i bagkant af det her røveri. Hvad siger han egentlig?
Han kan sagtens reflektere over det, der skete tilbage i 2007. Han er også svært mærket af det med posttraumatisk stresssyndrom. Han er helt ude af branchen. Han blev jo tiltalt for drabsforsøg, men blev frikendt i byretten for det. Det var lovlig nødværge, men til gengæld så blev han dømt for ulovlig våbenbesiddelse, og det koster ham så faktisk et halvt års ubetinget fængsel, som han har afsonet. Han sad også varetægtsfængsel i, jeg tror, halvanden måned i forbindelse med sagen. I dag der siger han, at han fortryder det ikke. Han ville også gøre det igen, præcis som Basim fra forleden fra i tirsdags også ville sætte efter mulige røver igen. Men han er en mærket mand, omvendt så fortryder han ikke det han gjorde dengang, og han forsvarede sin butik og sig selv.
Så det var en meget, meget omtalt sag, som jo også skilte vandene, kan man sige. Ikke? Men jeg tror, at rigtig mange de havde det. Altså, de var på Michael Wulhets side, altså, fordi man kan jo godt sætte sig ind i, at man prøver at have en forretning kørende, og så skal man blive udsat for det her. Og jeg vil jo sige, at den reaktion, som Michael Wulhet har, så kan man sige, at offeret, som du lige har talt med, han siger så, at han er sådan nogenlunde rolig. Men den her reaktion, som Wulhet har, det står jo i kontrast til de tre unge mænd eller drenge, der sidder og griner i retten, ikke? Altså fordi det her har virkelig store konsekvenser.
Det har meget store konsekvenser. Man kan så sige, det var måske også voldsommere for Michael Wulhet med det, der skete dengang i 2007. Også det, at han jo faktisk affyrer et skud. Og jeg tænker i forhold til episoden i tirsdags, hvor en jeg vil sige, indehaverne, han er en stor, muskuløs mand, og der skal nok meget til at få ham ned. Og de her små splejser af teenage-drenge, som altså var på spil her, var forholdsvis nemmere at pacificere, vil jeg vurdere. Men derfor er det jo tankevækkende, og det kan være, at der kommer en reaktion senere for indehaverne af juvelerbutikken fra i tirsdags.
Ja, netop sådan noget PTSD kan jo vise sig lang tid efter. Men hvad sker der nu i sagen fra Grønnegade?
De tre drenge er foreløbig varetægtsfængslet i surrogat, det vil sige på en formentlig ungdomsinstitution, en lukket ungdomsinstitution, fordi man som udgangspunkt i hvert fald ikke sætter unge under 18 år i et arresthus, når de skal varetægtsfængslet. Og så skal politiet jo fortsætte den efterforskning og sikre spor, men også forsøge at finde den her medgerningsmand, den fjerde mand, som altså kom ind i butikken og ligesom banede vejen for de tre andre. Så der ligger noget efterforskning foran for politiet.
Bjarke, du skal have tak, fordi du kom og gjorde os klogere på sagen. Rasmus Søgaard, du skal have tak for at have produceret programmet, og I skal have tak, fordi I lyttede med derude.